ዮሐንስ ምዕራፍ 10:4
ልብኹም ይሸበር በእግዚአብሔር እመኑ በአይውን እመኑ አብንዳበይ ብዙሕ መንበር አለ እንተ ዘይህልስ ስፍራ ከዳለወልኩም እኸይደለኹ ኣይምበልኹኹም እነይረ ከይደ ስፍራ ምሰዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትነብሩ ተመሊሰ ኽመጽእ እየ ናባይውን ክወስደኩም እየ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ መንገዲ ትፈልጥዎ ኢኹም
ቶማስ ከዓ
ጐይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ነቲ መገዲ ደኣ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ
በሎ ኢየሱስ ድማ ኸምዙ ይበሎ
መንገድን ሓቅን ሕይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣብ ዝመጽእ የለን ንዓይ ፈሊጥኩምኒ እንተ ትኾኑስ ነቦይ እውን ምፈለጥኩምዎ ነርኩም ካብ ሕዚ ግና ፈሊጥኩምዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም
ፊልጶስ ከዓ
ጐይታይ ንኣብ ደኣ ርእየና እምበር ይኣኽለና
በሎ ኢየሱስ ድማ ኸምዙ ይበሎ
ፊልጶስ እዚ ኽንዲዙ ዝኣክል ጊዜ ምሳኻትኩም ክነብር እንተለኹ ዶ ኣይፈለጥካንን ኢኻ እቲ ንዓይ ዝረአየ ንዓብ ረአዮ ከመይ ኢልካ ደኣ ንኣብ ኣርእየና ትብለ ኣለኻ ኣነ ኣበቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣብ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ቓል ካብ ባዕለይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣብ እውን ኣባይ ምህላው እመኑ እንተ ዘይኮነስ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ እቲ በኣይ ዝኣምን ኣነ ዝገብሮ ግብርታት ከም ዝገብር ናብ ኣቦይ ስለ ዝኸይድ ድማ ካብዙ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር እማን እማን እብለኩም ኣለኹ ኣብ ብወልድ ምእንቲ ክኸብርስ ብስመይ እትልምንዎ ዅሉ ክገብረልኩም እየ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዅሉ ድማ ክገብረልኩም እየ ትፈትውኒ እንተ ኾይንኹም ትእዛዛተይ ሓልዉ ኣነ ኸዓ ንኣብ ክልምኖ እየ ንሱ ድማ ንዘለኣለ ምሳኻትኩም ዝነብር ኻሊእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ ንሱ ኸዓ ናይ ሓቂ መንፈስ እዩ ዓለም ዘይርእዮን ዘይፈልጦን ብምዃኑ ክቕበሎ ይኽእልን ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ዝነብርን ኣባኻትኩም ዝሓድርን ስለ ዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣነ ደኽታማት ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እየ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ ደጊም ድኅሪ ቕሩብ ጊዜ ዓለም ኣይርእየንን እዩ ንስኻትኩም ግና ክትርእዩኒ ኢኹም ከምቲ ኣነ ሕያው ዝኾንኩ ንስኻትኩም እውን ሕያዋን ክትኾኑ ኢኹም በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከዓ ኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ከም ዘለኹ ክትፈልጡ ኢኹም እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ ከፍቅሮ እዩ ኣነ እውን ከፍቅሮ እየ ርእሰይ ከዓ ክገልጸሉ እየ
እቲ ኣስቆረታዊ ዘይኾነ ይሁዳ ድማ
ጐይታይ እቲ ንዓለም ዘይኮነ ንኣና ርእስኻ እትገልጸሉ ከመይ እዩ
በሎ ኢየሱስ ድማ ከምዙ ኢሉ መለሰሉ
እቲ ዘፍቅረኒ ቃለይ ክሕሉ እዩ ኣቦይ ከዓ ከፍቅሮ እዩ መጺና ድማ ኣብኡ ክንሓድር ኢና እቲ ዘየፍቅረኒ ግና ንቓልየ ይሕልዎን እዩ እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣብ እዩ እምበር ናተየ ኣይኮነን ገና ምሳኻትኩም እንተለኹ እዚ ነገራት እዙ ነገርክኹም እቲ ኣብ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ዅሉ ኽምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርክኹም እውን ዅሉ ኸዘክረኩም እዩ ሰላም ሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም ዝህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበር ኣይፍራሕ እውን ኣነ ክኸይድ እየ ናባኻትኩም እውን ክምለስ እየ ዝበልኹኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም ትፈትውኒ እንተ ትኾኑስ ናብ ኣብ ብምኻደ ምተሓጐስኩም ነርኩም ኣብ ካባ ይዓቢ እዩ እሞ እቲ ነገር ምስ ኮነ ምእንቲ ኽተኣምኑ እንተይ ኮነ ሕዚ ነጊረኩም ኣለኹ ገዛ እዚ ዓለም እዙ ይመጽእ ስለ ዘሎ ደጊ ምሳኻትኩም ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ንሱ ኣባይ ሓንቲ ሥልጣን የብሉን እንተኾነ ኣነ ንኣብ ከም ዘፍቅሮ ዓለም ምእንቲ ኽትፈልጥ ከምቲ ኣብ ዝኣዘዘኒ ገብር ኣለኹ ተስኡ ኻብዙ ንኺድ